раз усім доброго вечора. Ви зловили громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний проєкт журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. Десь хвилин за 50 до новинної студії повернеться Дмитро Васильчук із свіжими новинами, і у апаратні Олена Клепетюк, звукорежисер прямого ефіру, робить усе, щоб ви могли чути нас у ваших приймачах або онлайн. Якщо ви любите слухати радіо в інтернеті, то сміливо заходьте на сайт громадськерадіо.org і сміливо тисніть там велику червону кнопку із словами «Прямий ефір». Там нас і чути. Нас – це журналісти громадського радіо Анастасію Багаліку та Ірину Славінську. І нашу гостю, першу гостю нашої другої години. І сьогодні у нас в ефірі вперше перша жінка віце-спікерка Верховної Ради Оксана Сироїд. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Стільки запитань насправді є, тому що стільки всього вперше. І перший похід у парламент ваш, і перша жінка на такій посаді, це шоста чи сьома посада в країні, якщо я не помиляюсь. Не рахували?
Щось таке. Є якийсь особливий такий табель, де вони рангуються, але я точно сказати не можу.
Треба буде перейнятися пошуками і запитати. Бачу, в Анастасії Багаліки є запитання. А, це не запитання, це ми зараз вправимо мікрофон, щоб був кращий звук. І поки це відбувається, я поставлю своє загальніше запитання. Які плани? Ваші творчі плани?
Ну, так сталося, що від початку, скажімо так, ще під час передвиборчої кампанії, я якось носилася з ідеєю відродження парламентаризму. Про це майже ніхто не говорив, і це ще було на одній із наших стратегічних сесій партії, тобто політичної сили, яка йшла на вибори по «Самопоміч». І ми там обговорювали, власне, що треба робити в Раді, заради чого ми туди йдемо. І це була така спонтанна така моя промова запальна про те, що в Україні, на жаль, вже 10 років немає парламентаризму. Тому фактично після того, як були внесені зміни до Конституції в 2004 році, був запроваджений імперативний мандат, партії перетворилися на фактично просто на зібрання людей, керованими олігархами або лідерами політичних сил. І фактично не мало значення, хто був в списку, і люди в списках нічого не вирішували. І картки людям видавалися тільки для голосування. І фактично воно поступово деградувало, а останні скликання, особливо останні, це славнозвісне, воно деградувало повністю, і деградацією цієї було це голосування так зване та піддиригуванням Чечетова.
Ну, але це все минуле, хочеться про майбутнє. Так. Я бачила новину про плани реформувати кабінет міністрів і ще багато всіляких таких штук. Що ж нам всім світить?
Ну, власне, це те, що я хотіла сказати, що передовсім, оскільки посада заступника голови Верховної Ради, вона така, це вже представницька посада, представницька всього парламенту, але, власне, заступники голови Верховної Ради відповідають за організацію законодавчого процесу, який є основою того парламентаризму, з яким оце я так йшла, палкою йшла на вибори. І так от видно, доля, зірки зійшлися, що та первинна ідея, яка мене спонукала до виборів, так, вона тепер опинилася в моїх руках. І тому для мене зараз первинна на цій посаді – це відновити законодавчий процес. Бо, розумієш, прозорий законодавчий процес – це довіра суспільства. Довіра суспільства – це, відповідно, зняття оцієї соціальної напруги. Ми ж бачимо страшну недовіру людей до будь-яких владних інститутів, чи то парламенту, чи то уряду.
Що необхідно зробити зараз у парламенті, щоб законодавчий процес був прозорим?
Багато що потрібно зробити. Ви розумієте, от багато хто зараз нарікає на те, що навіть зараз якісь там процедури і не дотримуються, і оце є напруга така всередині парламенту. І об'єктивно це є наслідком того, що люди вже не пам'ятають, немає інституційної пам'яті. Вже навіть ті, хто були в парламенті, не кажучи вже про новачків, вони вже не пам'ятають, що таке парламент, в принципі, як законодавчий орган. Вони симптоматично сприймаються як орган протистояння, а не орган для дискусій, та? Тобто платформа для дискусій. І щоб це перетворити в платформу для дискусій, за якою можуть спостерігати люди, треба зробити передовсім таку банальну річ, як внести зміни до регламенту Верховної Ради. Бо регламент був суттєво змінений, підкоригований під партію регіонів, щоб зручно було всі рішення швидко, зручно всі рішення приймати. Що має бути зроблено? Має бути передовсім робота в комітетах проводитися публічно. Головна дискусія має відбуватися в комітетах Верховної Ради. Це має бути, знову ж таки, не місце для впливу, як і по інерції досі ще вважається, а має бути виключно майданчик для дискусій. Я би пропонувала, що ці дискусії в комітеті, щоб вони були онлайн, є он парламентський канал Рада, нехай би він робив включення із засідань парламентських комітетів, нехай би протоколи публікувалися цих засідань, щоб було зрозуміло, хто за що виступав. Після того ми маємо повернутися до давно-давно забутої традиції других читань у парламенті, тобто коли постатейно ставили на голосування кожну норму, кожного закону, щоб люди також бачили.
Це щось таке, як я, як дитина, пам'ятаю з 90-х, воно в Брикунці лунало, і от статті вичитувалися, я думала собі, боже, що вони там приймають?
Але ви розумієте, що ця напруга, яка сьогодні є в парламенті, вона породжена оцим відсутністю цього прозорого процесу, бо люди не мають, фактично вони не роблять свою роботу. І вони займаються всякими зайвими речами. Якби вони робили свою роботу, працювали би над законами, то ті, хто би працювали над законами, їх би люди чули, і вони би казали, о, це розумний чоловік, чи це розумна жінка, бо вони щось там розумне таке кажуть, і кожен раз якісь поправки вносять. А популісти би просто втратили свою вагу, бо вони би тільки щось говорили, але не мали би якихось раціональних пропозицій. Тому прозорий законодавчий процес – це надзвичайно велика штука. Тобто вона, це є і суспільна довіра, це і дисципліна для самого парламенту, це попередження узурпації влади. Це неймовірний механізм.
Якщо продовжити тему прозорості роботи парламенту, то не можна не згадати про те, що за ось декілька перших днів сесійних засідань у Верховній Раді вже зловили декількох кнопкодавів. І ну, для тих, хто, якщо ця назва недостатньо промовиста, то очевидно йдеться про народних депутатів, котрі голосують не самі за себе, а натискають кнопки за своїх сусідів по партії, якщо так можна сказати. І це явище в українському парламенті вже достатньо давнє. Ну, от я пам'ятаю про існування такого ганебного голосування вже як мінімум багато років воно тягнеться, і цей парламент, на який покладаються дуже великі надії, наразі не виглядає як виняток. Чи Оксана Сироїд, як віце-спікерка Верховної Ради, має ідеї щодо того, як цьому покласти край? Тому що багато вже про це говориться, і про потребу ввести штрафи, позбавлення мандатів, створити якісь нові законопроекти. От що з цього може бути реалістичним?
Є така скучна, я б сказала, частина цієї проблеми, це те, що на відміну від парламентів інших держав, в нас рішення приймаються більшістю від конституційного складу, 226 голосами. В демократичних парламентах демократичних держав рішення, як правило, приймаються більшістю від присутніх за умови, якщо присутні там не менше ніж. Та? Що це вирішує? Це знімає відразу саму актуальність кнопкодавства. Бо ти можеш тільки тоді вирішити вплинути на ситуацію, якщо ти фізично присутній. Тебе ніхто ніколи не переголосує. Бо важить лише присутність, а не натискання кнопки. Це така сумна, скучна така частина цієї, нудна частина юридична. Але неї можна взагалі зняти цю проблему. Якщо внести зміни до Конституції, що голосування за більшість законів, не за всі, є закони, які потребують більшої кількості голосів, так звані органічні закони. Але прості закони можуть прийматися в такий спосіб. Якщо говорити вже про нинішню ситуацію, бо до змін до Конституції може бути ще тривалий час, я думаю, що потрібно вводити дисциплінарні санкції, в всякому разі, для тих, які голосують і за себе, і за свого сусіда. Так? І до обох, причому, до обох, тому що один голосував, інший дав свою картку для голосування. І ще які можуть бути важливі речі, тому що треба також розуміти, що в зв'язку з першою частиною, про що я коментувала. Люди, народні депутати, та от вони є членами там Парламентської асамблеї Ради Європи, вони є членами якихось там Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, ще там. Тобто вони постійно подорожують, та? І фактична їхня відсутність у залі з огляду на те, що потрібно там 226 голосів, вона і дуже часто буває критичною. І тому так важливо би було мати прийняття рішення більшістю від присутніх. І треба тому подумати, яким чином вирішувати ці питання, от, власне, коли депутатів немає, тобто умовно кажучи, вони наче за, та, але їх немає. І оце почалося, наскільки я так пам'ятаю, оце підголосовування, власне, звідти, коли депутати їхали, а важливе рішення треба було прийняти. Тобто вона навіть з добрими намірами починала.
Тобто фактично це була спроба делегувати голос, так?
Да.
А є така процедура, якась альтернатива кнопкодавству, щоб...
От зараз власне, думаємо над тим, яким чином це би можна було юридично врегулювати це делегування голосу, але ну, це може бути тільки в межах порядку денного, відповідно, який узгоджений.
Тут йшлося про діяльність комітетів. Я хочу поставити таке шкурне запитання. Під час минулого парламенту була така практика, коли журналістів не пускали на засідання комітетів. А, власне, не можна передбачити, що цього точно не буде зараз, тому що в різних комітетах різні люди все ж таки є, в тому числі і ті, які голосували за закон 16 січня, хоча і не в правлінні комітета. Хочу запитати, чи буде якась протидія з боку технічних служб Верховної Ради от цій традиції не пускати журналістів?
Я думаю, що ми повинні взагалі казати про більше. Та? Ми повинні казати про допуск і журналістів, і громадськості та представників на засідання комітетів. Або якщо це ну, тяжко зробити, тому що поміщення можуть бути, зал для засідань може бути невеликий. Тоді нехай роблять трансляцію, так, щоб можна було слідкувати за цим. Там є камери фактично у більшості залів засідань Верховної Ради в комітетах, так? Там є камери на стелі, які дозволяють транслювати повністю засідання комітету. Це перше. І це треба робити, причому якомога швидше. Хоча воно потребує регулювання. Тобто, знову ж таки, це також регулюється законодавчою процедурою, тому треба пройти через шлях закону, але ми будемо намагатися зробити це якомога швидше. І друга частина, я би казала взагалі, що ми повинні нарешті прийти до того, щоб люди могли приходити на засідання парламенту, просто люди. От прийти, я розумію, що від початку ми можемо отримати дуже великий попит на відвідування, і ми можемо, щоб не було, скажімо, натовпу, це можна вирішувати.
Можливо, переїхати в більші кабінети.
Це вирішується в цивілізований спосіб. Тобто людина приходить і каже, я хочу сьогодні потрапити на засідання парламенту. І кажуть, у вас є час там на 11-ту або на 2-ту. Ну, тобто, щоб в кожної години ротувалися люди, які отримують бейджик, підходять собі, сідають на балконі, спостерігають за засіданням. Їм це, скажімо так, вони отримали ту інформацію, з якою прийшли, чи просто спостерігали сатисфакцію, так, і пішли. Я взагалі не бачу в цьому жодної проблеми. Це є в парламентах всіх держав і демократичних, і це би мало бути.
Якщо продовжити розмову про комітети, то не можу не запитати про вашу оцінку того, що тепер з комітетами відбувається. Зараз, я так розумію, діляться портфелі, формуються склади комітетів. Чи можна вже якісь висновки робити про те, що є?
Що є? От пройшовши оцей процес коаліційної угоди і пройшовши процес розподілу комітетів від початку до кінця, це мене переконало в тому, що треба поміняти взагалі розуміння посади і голови комітету, і заступника, тим більше голови комітету. Тому що так, сьогодні багато хто критикує нас за те, що є там один голова і семеро заступників, знаєте, і один секретар, що це все заради посад. Ну, це все тільки тому, що відповідно до закону про комітети Верховної Ради ці посади мають якийсь сенс. Тобто для того, щоб не було боротьби за портфелі, треба сутність цього портфелю зробити якнайменшу. Тобто, якщо від голови комітету не буде залежати, якщо він не буде мати контрольних функцій, та якщо він не буде повноважень мати там звертатися, викликати, вимагати і так далі, якщо це буде колективне рішення комітету, а він буде лише модератором, то ніхто не буде битися за ту посаду.
Як швидко можна зробити так, щоб голова комітету був лише модератором?
Це дуже хороше питання. От ми перевіримо добру волю і наміри народних депутатів, в тому числі і нинішніх голів комітетів, коли дійде черга до голосування. Будемо Будемо бачити, але мені би дуже хотілося, я готова там переконувати колег по парламенту, особисто спілкуватися з фракціями і переконувати їх, що це є, що це вигідно всім.
В цілому, цей процес відновлення довіри до парламентаризму, скільки він може тривати в Україні років, місяців, півроку, рік? Ну, тобто, щоб відновити довіру, очевидно, треба більше часу, ніж півроку. А щоб технічно впровадити парламент, який працює ідеально, досконало?
Ну, знову ж таки, за доброю волею парламентарів, я думаю, що десь впродовж 3 місяців, 3-4 місяці, бо ми зараз маємо якраз бюджетний період, який забере фактично всі ресурси людські, тому що всі будуть працювати над регламентом, над бюджетом. Але, в принципі, я думаю, що впродовж 3-4 місяців ми можемо вже запровадити нові правила гри. Але навіть за цими правилами, я думаю, що ми можемо за чинним регламентом і за чинним законом про комітети, все одно зараз можна вже показувати трошки інші стандарти. Ми вже розмовляли з головою Верховної Ради стосовно цього, і з першим заступником голови Верховної Ради ми мали зустріч. І, власне, погодилися, що треба, навіть спираючись на чинний регламент, демонструвати трошки інші вже підходи до управління парламентом.
А якщо йдеться про відновлення довіри у суспільстві саме, то це, очевидно, дуже довгий процес.
Ви знаєте, суспільство дуже мудре. Не треба недооцінювати суспільство. Суспільство буде напружене в напрузі і в недовірі до того часу, поки воно не відчує добросовісність в певних діях. От коли будуть наші дії будуть добросовісними достатньо для того, щоб дати імпульс суспільству, що от ми чесно щось робимо, ми стараємося, от ми добрі у своїх намірах, ми не можемо зробити все, але ми дуже добрі у своїх намірах, то суспільство буде відновлювати цю довіру. Люди набагато мудріші, ніж нам здається.
А ми ще жодного разу про війну не згадали. Ось в умовах війни всі ці перспективи прозорішення парламентаризму, відновлення довіри і так далі. Як це все працюватиме з поправкою на військові дії?
Є такий аспект, і ми також це обговорювали, що, можливо, якщо ми говоримо про скорочення законодавчих процедур, так, про цей спрощений порядок розгляду питань, то він може поширюватися виключно на ті закони, які стосуються, власне, стану війни, якому ми сьогодні є, тобто питань національної безпеки і оборони, або умов надзвичайного стану. Тобто, якщо це не є, не стосується безпеки і оборони, а оскільки ми в війні, ми повинні на це реагувати швидко, і якщо це не стосується мов воєнного чи надзвичайного стану, повинна бути дотримана законодавча процедура. Бо, наприклад, від того, що ми скорочуємо на 2 тижні, що ми голосуємо за основу і в цілому, замість того, щоб місяць чи 2 тижні розглянути закон, я не знаю, про акцизи, то це ніяк не впливає на війну. А от те, що там є лобізм і приховані чиїсь фінансові інтереси, це правда. Так що нам важливіше? Дати прозору процедуру, щоб всі люди нарешті зрозуміли, чиї фінансові інтереси там заховані, і не дати цьому відбутися. Чи швиденько це все зробити, посилаючись на те, що війна, і треба бігом це запроваджувати?
Хочеться запитати такий момент. От, власне, коли ці вибори відбулися, всі скрізь в медіа, в принципі, критикували систему, за якою вони відбулися. Тобто всі говорили, що цей парламент має впровадити нове виборче законодавство.
Але це говорили ще про попередній парламент, який мав впровадити
таке законодавство. Загалом так, говорили про попередній для нинішнього, але так сталося, що впроваджувати нове виборче законодавство, очевидно, буде цей парламент. Хочу запитати, коли, ймовірно, це може статися?
Я думаю, що це буде відбуватися також досить швидко, тому що наступного року вибори до місцевих рад, і треба буде обов'язково переглядати законодавство про вибори до місцевих рад, а це завжди йде у певному зв'язку, і це неможливо буде уникнути цього питання. Я думаю, що я переконана, тому що є це і зазначено в коаліційній угоді, тобто всі 5 політичних сил, які сьогодні сформували коаліцію, вони всі зацікавлені зараз у пропорційній виборчій системі, що абсолютно є обґрунтовано. І я думаю, що якраз стосовно цього не буде суперечок.
У мене таке дуже наївне запитання про стака, але я все одно не можу втриматись від того, щоб його поставити. У вас, Оксано, це перший похід у парламент. Я припускаю, що, як і у всіх першачків, напевно, є речі, які врізаються в голову одразу, як несподіванка, річна, яку ніколи не сподівалися побачити, почути чи дізнатися. Чи є уже за результатами перших днів роботи якісь такі штуки, які точно ніколи не забудуться і точно вразили найбільше?
Знаєте, я насправді, при тому, що я не зовсім новачок, я в парламенті з 96-го року, я помічником туди прийшла в 96-му, ну і фактично з цього часу я весь час там була. Але я насправді була шокована рівнем нещирості і, можливо, навіть в багатьох випадках такого шахрайства, коли люди настільки не довіряють один одному і підставно не довіряють один одному. І я якось вже трошки так, ну, я не можу сказати, що я звикла до цього, я до цього, напевно, ніколи не звикну. Але я це прийняла як факт і просто тепер намагаюся зрозуміти, яким чином це цьому протистояти. Та? І навіть зрозуміла, що це бореться, є інструменти побороти це просто щирість, тому що це ділить людей на ноль. Вони не вірять, вони думають, що там в тебе, значить, ще якісь три дна є, бо вони ж не розуміють, не можуть прийняти, що ти можеш просто сказати правду. Правди просто так ніхто не говорить. Але це одне з тих, що з того, що було, вразило. А друге, позитивне те, що вразило, це відчуття команди. Знову ж таки, от я прийшла з людьми на вибори, я фактично познайомилася з ними відразу перед виборами, з командою об'єднання «Самопоміч». І я там, ми трохи притерлися під час виборчої кампанії, зайшли зараз до парламенту, і от це, знаєте, це там ж хитає, там ж воно розхитує, там дуже тяжко. І люди з високими такими моральними стандартами, їм дуже важко втриматися, та от якісь толерувати певні речі. І от оце відчуття якогось плеча і довіра якась взаємна, і спроможність говорити відверто і сперечатися. І потім цей момент, навіть коли відбулося голосування, та за мене як за на посаду заступника голови Верховної Ради, оце відчуття такої щирої радості, знаєте, людей, які сидять довкола тебе, такий. В тому приміщенні, за таких обставин, це таке було дуже така позитивна емоція.
Наближається до завершення наша розмова з віце-спікеркою Оксаною Сироїд. І тут варто поставити таке запитання, яке ми в цій розмові сьогодні ставимо практично всім нашим гостям. Річ у тім, що сьогодні День волонтера, пані Оксано, та, мабуть, вже всі знають про це. І ми вирішили з Ірою Славінською запитати наших гостей сьогодні, от якась така історія, яка у вас особисто в житті пов'язана з волонтерами. Розкажіть, будь ласка.
Можливо, якась власна волонтерська робота або справді пов'язана з волонтерською роботою інших людей.
Знаєте, я не можу претендувати, тому що я знаю таких волонтерів, що на фоні них мені якби озвучувати свої волонтерські якісь там зусилля мені якось недоречно. Але в мене є чудова подруга, яка Марта, яка не те, що волонтер, вона не просто це фактично герой, та яка від першого дня Майдану, вона там в медичній службі, вона була одним з очільників медичної служби, і от по сьогоднішній день вона опікується медичною службою, тільки тепер вже для воїнів АТО. От вона опікується тим, щоб зараз могли поїхати туди лікарі, бо вони всі виїздили свій час для який вони мають для відпусток, для відряджень і так далі. Ця людина, от вона є волонтером за духом, розумієте? От вона волонтер є за покликанням. І ці очі світяться. І рік ці очі світяться. І це от для мене вона є таким символом волонтерства.
Ну що, будемо дякувати на цій волонтерській ноті. Нагадаю, що у громадській хвилі ви слухали розмову з Оксаною Сироїд, віце-спікеркою Верховної Ради. Ми почали говорити про творчі плани, якщо їх так можна назвати, але думаю, мірою продовження сесії Верховної Ради будемо ще зустрічатися і говорити про те, що і як втілюється. Дякую, що прийшли до нас.
Дякую, що запросили.
Нагадаю, ви слухаєте громадську хвилю. Це спільний проект журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. В студії працюють журналістки Анастасія Багаліка та Ірина Славінська. І у нашій студії вже з'явилася наступна гостя. Наша наступна гостя – це засновниця платформи «Ізоляція» Любов Михайлова. Доброго вечора.
Доброго вечора.
У нашій зустрічі навіть для старту є відправна точка, і ця відправна точка – це відкриття 15 грудня у Парижі такої одноденної виставки, якщо її так можна назвати, яка присвячена культурі та конфлікту. Ця виставка відбуватиметься у паризькому Пале де Токіо, Палаці Токіо, і, власне, хочу вас, пані Любов, запросити трохи більше про це розповісти, а потім, я сподіваюся, ми розширимо нашу розмову до сюжету культури в умовах конфлікту і, можливо, використання культури як своєрідного інструменту для розв'язання конфлікту, для примирення. Тут є багато різних варіантів.
За-перше, якщо важливо, я буду говорити російською.
Ну, у нас цих обмежень для гостей нема, тому будьте як вдома.
Спасибо большое, так легче. А я хочу сказати, що как бы для фонду «Ізоляція» момент, так сказать, переходу діяльності фонду від платформы культурных инициатив до работы платформы в условиях конфликта. Было 9 июня, когда территорию фонда захватили боевики в то время еще, так сказать, не провозглашенной Донецкой Народной Республики. И с этого времени команда и коллектив «Изоляции» был вынужден покинуть территорию Донецка, фонда, и мы переместились в Киев. Откуда ведем свою деятельность? За это время мы сделали какие-то проекты, связанные, в общем-то, с пониманием того, вообще, что такое, потеряв основного героя нашего проекта, нашу территорию, нашу изоляцию, потому что наш проект был проектом, где культура является стимулятором и катализатором процессов в обществе, в локальных каких-то, на локальной сцене. А и потеряв главного героя, нашу территорию, мы попали, она была захвачена, и, в общем-то, мы попали в Киев, где у нас нет территории. И один из наших первых проектов был проект захоплення. Когда...
Это проект киевский, мы про да. него говорили о эфире «Громадської хвилі», але нагадайте, да. будь ласка, что это.
Да, это был прекрасный проект о том, как слово захоплення в украинской мове имеет подвійное значение. С одной стороны, это захват территории, и с другой стороны, это страстное увлечение, там, чувство, любовь, например. И это был такой проект о захоплении-захоплении, в связи с тем, что вообще захопление в последнее время в украинском обществе имеет очень большой смысл, и физический, и эмоциональный, и как бы интеллектуальный. То есть мы хотели простых людей повернуть и заставить остановиться и подумать, что же такое захоплене. То есть это были разные проекты разных художников, которые объявлялись за 24 часа, они не проходили в музеях, они проходили фактически эти захваты общественных территорий художниками происходили в метро, в парках и так далее. И таким образом мы хотели повернуть все наше общество к мысли о том, что же такое захват. И как бы результат, в общем-то, этого проекта, люди вовлекались, люди обсуждали, люди имели разное мнение, но как бы что мы хотели сказать, что именно мы, граждане, делаем территорию, захват, будучи захопленным захопленным, мы делаем ее такой, какой мы хотим ее видеть. А после этого периода, когда мы перебирались в Киев, мы делали еще несколько проектов, но в основном как бы мы вдруг оказались в кругу институций, куда нас стали приглашать вместе с институциями из зон конфликта. Сирия, Ливан. А как бы для нас это совершенно новая была миссия, и, в общем-то, мы участвовали в различных конференциях на тему культуры конфликта в Вашингтоне, в Брюсселе, сейчас в Амстердаме, там, где мир, в принципе, хочет понять, а что же делать культуре в зоне конфликта, и как культура может быть каким инструментом в зоне конфликта. И, в частности, вот то, что произойдет в Пале де Токио, это основная культурная институция современного искусства во Франции, Пале де Токио. Там будет, у них есть такая программа «Алерт». Вот «Алерт» — это значит «аларм».
Попередження.
И в рамках этой программы они предоставляют возможность институциям, культурным деятелям, писателям, которые в зоне алерта, попередження, рассказать миру, что происходит на примере, в общем-то, культурных событий в культурной институции. 15 числа в Пале де Токио у нас будет медиа-выставка, то есть выставка о том, что была изоляция, что там произошло и что случилось после того, как ее захватили. Выставка о том, почему культурная институция стала вообще первым, одним из самых первых целей вновь провозглашенной, не вновь, это, так сказать, провозглашенной республики, да. И почему именно культурная институция была настолько неудобна для Донецкой республики. То есть в 15 числа в Пале де Токио мы будем показывать медийную выставку, говоря о том, что культура, в принципе, это очень сильное медийное оружие. И как его использовать, и каким образом является культура, может быть использована в обществе, особенно во время войны. Мы попытаемся на нашем примере рассказать нашим друзьям, у нас огромная поддержка наших европейских коллег, что, в общем-то, случилось в Восточной Украине.
Ви будете говорити в Парижі про те, що зараз відбувається на території ізоляції?
Да, ми будемо говорити якраз об этом. У нас там є одна частина о том, що було, о том, що случилось. У нас є прекрасний сейчас матеріал. Этот матеріал, я не знаю, хочу сказати слушателям о том, що на території ізоляції сейчас розположено дві організації. Одна – це терористична організація, яка готовить бойовиків, тренує людей. І вторая – так називаємо ЧК. Це по типу чрезвичайної комісії, яка займається екзекуцією, держить. Це фактично тюрьма, і там екзекуції відбуваються з людьми.
Деякі полонені, які приходили в ефір громадської хвилі, говорили про те, що їх утримували на території ізоляції.
Да, і ми сейчас...
Наприклад, це Дмитро Петєхін, інтерв'ю, з яким можна послухати на сайті громадського радіо, громадськерадіо.орг. Дмитро достатньо детально живописує побут на території ізоляції, принаймні побут, який він зазнав як полонений.
Да, і Дмитрій, якби, друг тепер, так случилось, он член команды, в общем-то, можно сказать, изоляции, и один из героев медиа-выставки в Париже. То есть мы будем показывать видеозаписи, интервью с теми, кто сейчас на изоляции, в частности, там некто комиссар Баранов, некто Монгол, люди, которые дают российским журналистам интервью, что здесь происходило, если они являются артом, за это надо расстреливать. А потом интервью с жертвами, людьми, которые там находились. В частности, с Дмитрием Потехой и, в частности, с Сергеем Захаровым, который не был конкретно на изоляции, это группа «Мурзилка», но люди, которые испытали приблизительно то же самое, то есть там, где за свободу самовыражения, свободу слова, в общем-то, вони попали в застінки.
Та я не можу втриматися не ще раз на правах реклами, не сказати, що з Сергієм Захаровим також є інтерв'ю на сайті громадського радіо, тому ходіть і слухайте. Там також, власне, дуже багато цікавих подробиць про життя у Донецьку під терористами.
І я хочу сказати, що на виставці «Пале де Токіо» буде тільки один новий арт-об'єкт, зроблений Сергієм Захаровим. Це буде карточний домик, сделанный из карт дамы, короли, вальты, из героев руководителей Донецкой Республики. Там будет Джокер. Я раскрою секрет, пока и Джокер, будет Путин. И карточный домик будет построен по всем принципам карточному домику, и будет перформанс, когда Джокер будет там убран, и карточный домик, мы посмотрим, что с ними случится. Ну, как бы это видение художника, это не наше видение, но это будет очень визуально, очень, так сказать, может быть, карикатурно как-то, но очень внятно, понятно, что там происходит.
Ну і, власне, тут уже постає цей сюжет, який вже ви самі окреслили, сказавши, що культура – це сильна медійна зброя, і ізоляція як інституція також тепер постає не тільки як інституція, що займається розвитком культури в Донецьку, наприклад, але й як міжнародний голос, який звучить в тому числі від імені України, виголошуючи певні речі, розповідаючи про те, про що можливо менше чути тим, хто живе не на Донбасі, хто живе не в Україні. Ви, як засновниця цієї інституції, які нові відповідальності перед собою бачите у зв'язку з цим, і які нові меседжі на озвучення ви теж бачите? Тому що навіть ось ця робота Сергія Захарова, вона вже, навіть за описом, я її ще не бачила, але вона вже дуже політична, вона вже де-факто є політичним висловлюванням художника, Порошенка, але і цілої інституції також. І це, безумовно, і очевидно, мені здається, несе нові виклики до інституції.
Да, я хочу сказать, что, конечно, это очень важно, то, как мы показываем Украину, нашу институцию на Западе, но наша миссия была и есть, это наша родина, это Донбасс, это Украина. И сегодня для нас очень важно, чтобы остались мосты с людьми, кто остался там. Сегодня очень много тенденций даже в культурной сфере отрезать этот участок, так дать ему какие-то там клише, штампы, сказать, что там культуры не было, не будет. И даже мне очень интересно, что в Министерстве культуры разрабатывается программа, вот я знаю, Катя Ботанова, «Культура 2025», там вообще нет ничего о Донбассе и Крыме. То есть мы как бы считаем, что своей миссией, так сказать, своей миссией поддержания этих мостов. Мы не считаем себя институцией в Киеве. Мы как бы находимся здесь, но для нас очень важно поддерживать все, что там происходит, поддерживать связь с людьми. И как бы с другой стороны, мы хотим, чтобы мир знал о том, что огромное количество людей, культурных людей, мы как бы огромное количество проектов. Вот, например, завтра у нас будет презентация книги донецкого, макиевского писателя, которая называется «Казки с бомба Чупы».
«Казки с мого бомбосховища».
Да, «Казки с мого бомбосховища». Да, да. Это, то есть мы, что мы хотим сказать, что мы сегодня, мы как бы считаем и видим себя таким вот оплотом, платформой для того, чтобы связи, которые сейчас во время войны как бы прерываются, чтобы мосты остались. Для нас это очень-очень важно, потому что, как показал нам наш проект захоплення, любое захоплення всегда заканчивается. Это временный акция, временная. И после захоплення наступает все равно какое-то время, после любой войны наступит мир, и мы глубоко верим в то, что там Украина есть и будет.
Я б хотіла поставити таке запитання, воно не пов'язане зараз з темою війни і темою миру, ну, принаймні, деякою мірою пов'язане. От ви згадували, що бойовики дають російським каналам певні там інтерв'ю, в тому числі про мистецтво, яке вони бачили на території ізоляції. Це нагадує мені риторику, яку вже вживали до сучасного мистецтва в 20-му ще столітті, називаючи сучасне мистецтво дегенеративним.
Да, и там используют даже тоже те же слова, риторику.
Те самі начитані терористи знають таку термінологію.
Тобто я хотіла запитати, це якраз випливає з того, що вони знають, про що вони говорять, чи вони дійсно підсвідомо сприймають таке мистецтво, як якесь незрозуміле і вороже для них?
Ну, ви знаєте, просто как бы вот все, що касається той території, как бы все, що на території Донбасу останні роки, і, в общем-то, останні десятиліття, я скажу, декади, существувало, так сказать, вот мы тут когда-то говорили, моноидеология, которая поддерживала моноиндустрию. Вот шахтер, трудящийся, слава героям и так далее. Когда все, так сказать, советская система распалась, моноидеология ушла, но, тем не менее, было принято иметь одну мысль на всех, которую называть голосом Донбасса, например, сейчас. Это одна мысль на всех, и голос не должен, из голоса не должен никакой тенор выпадать. И если появляется какая-то изоляция, которая берет не ту ноту, а, не дай бог, еще три ноты влево-вправо, то как бы это как-то вообще голос Донбасса дискредитирует в любых условиях, при той власти, при этой власти. Поэтому мы, в общем-то, чувствовали себя не welcome, скажем, в нашем родном городе. Нам были не рады в городе Донецке до Донецкой республики. То есть у нас никогда не был мэр, который сейчас где-то тут в Киеве скрывается. Нам никогда не приходили областные власти. У нас были все послы, у нас были все культурные институции. То есть получается, что как бы вот дело даже не в искусстве, а дело в том, что вот такая платформа, которую мы предлагали, в принципе, мы не говорили ни о каком искусстве. У нас был один из героев нашего проекта, был Березин, писатель, который Березин, писатель-фантаст, который сегодня сейчас замминистра обороны Донецкой республики. Mm-hmm. То есть, но мы, один из проектов, турбореализм, был основан на его книге. То есть у нас были другие, то есть мы были платформой, на которой разные мнения имели место быть. И люди имели возможность обсуждать разные мнения без автомата Калашникова в руках. И как бы вот наличие разных мнений, наличие того, что есть место, где можно подумать, поспорить и вообще, как сказать, от голоса Донбасса, не то что от колосса, но иметь свое мнение, это все было очень некомфортно и неудобно. Я думаю, именно как бы не само современное искусство, которое мы там проповедовали, ну потому что такое современное искусство? Это современная жизнь, отражение нашей современной жизни, которая не может быть моноидеологическая партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». Поэтому я думаю, что вот в этом плане современное искусство и то, что делали мы, конечно, это было неудобно как той власти, которая была до этого, так и той власти, которая пришла после этого. Штрих – это одно и то же. Как бы эстафета была передана.
Мені б хотілося продовжити цю розмову за питанням, яке вже також формулювалося протягом попередніх абзаців нашої розмови. Це запитання про те, чи може бути культура інструментом. І зараз слово «культура» і слово «інструмент» я вживаю в найбільш широких значеннях цього слова. Все ж таки це йдеться і про інструмент примирення, про інструмент ведення боротьби, про інструмент чого-небудь іншого. І сподіваюся, що Любов Михайлова, нагадаю, це засновниця платформи «Ізоляція», яка тепер не у Донецьку знаходиться, а у вигнанні, зокрема, в Києві, а 15 грудня буде в Парижі і так далі, продовжує мандрувати світом і говорити своїм голосом про те, що вважає важливим. Отже, пані Любов, що ви скажете про це?
Втратила мисль.
Культура як інструмент.
Культура як інструмент просто. Хочу сказати наступне, що зараз дуже, як би, вспомнили о культурі як інструменті і как бы есть даже такое выражение «инструментализация культуры». То есть мы вот берем культуру как инструмент, как вилка, отрезаем от нее там на блюде что-то, решаем проблему, поковырялись и так далее. То есть для нас очень очевидно, что когда культура используется как инструмент, она легко очень переходит в идеологию. И как бы идеология в интересах диктатуры или идеология в интересах власти там якобы демократической, я думаю, что это не суть культуры. А суть культуры в реальном отражении и видении социальных перемен, в реальном влиянии на общество путем через культурную составляющую. Как кажется нам, что культура – это такой очень долгоиграющий, фундаментально меняющий общество и отношения людей в обществе, отношения к критическому осмысливанию общества, критическому там, дискурсу какому-то, процесс. А в условиях войны, конечно, я могу сказать, что культура, наверное, может быть такой культурный активизм, когда люди пытаются с помощью культуры как-то активизироваться. Вот мы видим, как из Майдана сделали уже какого-то монстра, как бы, ну, я не знаю, просто уже нет, тебе надо быть или хромым или больным, чтобы как бы эту тему не обсуждать в культуре, не рефлексировать на нее. То есть нам кажется, что все-таки культура – это инструмент, который закладывает основы, и основы перемен в обществе долго, и эффект от того, что делает культура, не может быть завтра. Мы не можем сделать там 3 спектакля и вылечить 25 больных после антитеррористической операции людей, которые пережили там шок какой-то.
Ну ось, наприклад, уже минув рік з дня початку Майдану у 2013 році. Чи зараз уже можна робити якісь висновки про вплив цієї події на українську актуальну культуру, чи українські актуальні культури, і все ж таки їх у нас не одна?
Не одна. Конечно, то, что произошло на Майдане, и то, что произошла гражданская осознанность того, что кто мы есть, это очень важно в плане понимания самооценки и в плане идентификации себя как украинца. Кто мы, современные украинцы? Я думаю, самое главное, что произошло на Майдане, люди поняли, что это не то, на каком языке ты говоришь, не из какого ты региона. Это твоя причастность к тому, какой ты хочешь видеть свою страну и кем ты хочешь быть. И, конечно, это не может не влиять на какие-то культурные процессы и на большие культурные процессы. Я бы сказала, на низовые. То есть мы видим огромное количество низовых инициатив, которые пытаются сейчас проявиться везде. Но, с другой стороны, мы видим огромное количество оппортунизма, оппортунистов во власти, при власти, при министерствах. То есть люди приходят, люди из старых, сформированные в старых мирозрениях. Они приходят в старые структуры с идеей реформации этого всего под флагом, там, я не знаю, Майдана и так далее. Но фактически, что происходит, люди не хотят менять систему, а хотят менять инструменты системы. Таким образом, я просто хочу сказать, что очень важно сейчас, мне кажется, поддерживать низовые инициативы, какими они бы ни были, там, может быть, не очень уклюжими, может быть, не очень профессиональными, но очень важно дать людям внизу вырасти во что-то. То есть это будет большой ошибкой делать культурную политику Украины, делать культура 2025. Это все, знаете, такие воздух. Это такой воздух ни о чем, и очень сложно этот воздух структурировать, потому что институций, нет агентов, которым было бы очень интересно, чтобы реальная культура развивалась. То есть есть там министерство культуры, есть еще что-то, но это все инструменты власти, и как бы в сегодняшних условиях они там играют на одну или вторую сторону.
Оскільки ви згадали про низові ініціативи, ми в свою чергу не можемо не згадати, що сьогодні в Україні День волонтера, і взагалі у світі День волонтера. І, власне, мабуть, це перший рік, коли ми замислилися над цією датою, і вже є у цій студії сьогодні таке традиційне запитання, яке ми з Іриною Славінською вигадали для наших гостей. А, власне, розкажіть, будь ласка, якусь свою історію, пов'язану з волонтерами.
Ви знаєте, я хочу вспомнити історію 2010 року, коли ми вирішили зробити наш проєкт в городе Донецке, в котором жило миллион людей, в котором был один обветшавший музей и одна коммерческая галерея, в которой, в общем-то, слово «современное искусство» было незнакомо. И тогда мы решили делать свой первый проект. Это был ноябрь месяц, мы делали резиденции украинских художников, стрит-арт и так далее. И в рамках этого всего у нас и была я, и у меня была одна девочка-директор, и к нам прибилась девочка Женя Садюк, волонтер. То есть человек ходил на работу к нам каждый день, горел, он делал это. И когда мы сделали этот проект, было открытие, пришло очень мало людей. Люди не понимали, зачем мы это делаем, будем ли мы продавать картины, что это будет. Люди не понимали вообще мысли о том, что что-то бывает, филантропические проекты и так далее. И как бы у меня было такое, с одной стороны, очень сильное, как бы мы так много вложили, мы так хотели сказать, пришло очень мало людей. Было как бы, я пришла домой, я думала, значит, это никому не нужно. И я открыла свой email, я прочитала письмо от этой девочки, которая написала мне: «Люба, какое огромное спасибо, что там, вы родились в этом городе, вы вернулись в этот город, и я так счастлива, что я в нем тоже родилась, и я счастлива, что мы начали этот проект, потому что как бы это так прекрасно было, вот весь этот процесс, который мы делали все вместе, мы потратили время, и я уверена, люди там поймут и когда-то оценят». И знаете, я в тот момент подумала, если даже одному человеку это нужно в тот момент, человеку, который потратил свое время, отдал свое сердце, это обязательно найдет там какой-то отзыв в будущем. И я хочу сказать, что вот это волонтерское, это был наш первый волонтер, и это волонтерское движение вокруг изоляции, оно выросло до совершенно невероятных размеров за эти годы. У нас на каждый проект были огромное количество молодежи, волонтеров. И так сказать, еще до Майдана, далеко до Майдана, мы вообще поняли, какая сила волонтерское движение. И какая сила как бы личной инициативы людей.
Что зараз робить та девчонка-волонтер?
Я думаю, что эти все люди уехали из Донецка, и эти все люди здесь занимаются театром, так как, в общем-то, они пытаются найти себя в культуре, и где-то здесь, в Киеве, между Киевом и Львовом, но, к сожалению, культура устроена в нашей стране так, что ты себя не можешь прокормить, понимаете, как бы ты можешь любить, ты можешь хотеть, но ты должен работать где-то и как-то быть там, я не знаю, официанткой или кем-то для того, чтобы себя покормить. Вот, к сожалению, так есть, и я думаю, роль нашей изоляции, нас как такого агента перемен, мы бы очень хотели, чтобы это поменялось в этой стране.
Що ж, наближається до завершення наша розмова сьогодні.
Але у нас ще є все ж таки 2 хвилини, і я, оскільки ми заговорили про агента змін, хочу запитати два короткі запитання, 2 достатньо короткі відповіді, я думаю, будуть. Яку зміну, яку змогла здійснити ізоляція, ви вважаєте найбільш вдалою? І яку зміну, яку хоче здійснити ізоляція, ви вважаєте поки що не здійсненою, але обов'язковою до здійснення?
Найбільш вдалою, я думаю, що була зміна, що якась частина молодіжі повірила в те, що культура, креативная индустрия могут быть профессией, что не только шахтер, металлург или бизнесмен – это профессия, что можно жить и зарабатывать на хлеб, будучи писателем, будучи художником, можно любить это, и можно одновременно приносить пользу обществу и пользу, и, так сказать, жить этим. То есть до изоляции, я думаю, в Донецке об этом, в общем-то, многие не знали. Что касается того, что нам там бы хотелось изменить, и мы не могли бы изменить, это, к сожалению, А то, что, я думаю, мы слишком мало работали с местной сообщностью и слишком мало... то есть этот проект должен был быть глубже, корнями уходить к детям, к молодежи. И мы должны были фокусироваться больше на местной комьюнити и, в общем-то, большую культуру мира туда еще рано как бы было нести. В общем-то, надо было больше заниматься на месте.
Все в майбутньому.
Все в майбутньому. Ну, ми віримо.
Любов Михайлова – засновниця платформи «Ізоляція у громадській хвилі», яка вже майже добігла свого кінця. Залишається буквально кілька секунд до того, як Дмитро Васильчук подасть вам новини українського радіо. Ми з Іриною Славінською прощаємося. Слухайте, думайте.